«Я дала б вам 30 років», – сказала вона. «Як вас звати?» – спитав він. «Мюрюель». «Але, бачите, Мюрюель», – продовжував він, – «мені більше до вподоби робота, що її я виконую зараз. Правда ж, цікаво працювати статистом». «Я ніколи не займалася цим регулярно», – сказала Мюрюель. «Я танцівниця. Зрештою, я вважаю, що такою роботою, як тут, не можна задовольнитися. Треба братися до чогось іншого». «Так», – сказав збентежено статист, і щоб не впасти в її очах, додав, – «я буду вчитися грі на кларнеті». Оркестр змовк. «Попросіть у них зіграти ще», – сказала Мюрюель. «Вони такі милі і добрі музики». Диригент спустився з естради. «А вас можна запросити до танцю?» – запитав він. «Звичайно», – сказала Мюрюель, усміхнувшись і примруживши очі. Все її обличчя сміялося. «Зіграй мені, я не знав про тебе. Мер-каптан, ця мелодія мене надихає». Знову розчарований статист дивився, як вони танцюють. Вона була дуже висока, принаймні з підборами 1,75 м. У кінці уривку Мюрюель вислизнула і перейшла на інше місце. Оркестр дещо збився і зупинився заради оператора, що хотів без крику дати вказівки акторам. Диригент сів на край естради біля входу до гротика з правого боку від оркестру. Цілком випадково це було якраз поруч з Беатріс. «А вас справді звуть Беатріс?» – спитав він. «Так, гарне ім'я. Це щось мені нагадує». Він трохи піднявся і стурбовано обмацав місце, де сидів. «Я буду весь як чорт», – сказав він. «Тут скрізь гіпс». Вона сіла, підібравши спідницю. «Якби я міг зробити, як ви», – сказав він, – «врешті я згадав, що це мені нагадує». Він сказав, – «їдьте навмисно». «Беатріс, перед...» «О, ні», – запротестувала вона. «Це 308 раз за сьогоднішній ранок, чи не так?» «Ви не злий», – мовила вона. «Я це сказав не для того, це через МР каптана». А той саме піднявся і став якраз перед нею. «Він?» – заперечила Беатріс. «Ой, ні, а врешті...» «Не кажіть цього», – протестував диригент. «Ніколи не знаєш, хіба не славний хлопець цей мер-каптан?» Мер-каптан сів по праву руку від Беатріс. «Ти», – сказав він, – «спробуй триматися спокійно». «Ви до всіх звикли звертатися на «ти»?» – спитала вона. Вона зробила вигляд, що роздратована, і встала. Мер-каптан за нею. На вільне місце поруч з диригентом сів Додді. Звідти можна бачити Мюрюель, що була навпроти у плетеному кріслі при світлі прожекторів поряд зі столом головних акторів. Статист сів біля Доді. До музик він почував недовіру. «Слухай, ну, Доді, ти лише поглянь», – мовив диригент. «Сенсаційно», – пробурмотів Доді. Мюрюель встала, аби поправити складку на спідниці, і сіла до них у профіль, оголивши ледь не всю литку, довгу і нервову. «Ця дівчина», – зауважив Доді, – «має сенсаційний зад». «А я скажу, Мадлен», – настрахав диригент. «Та послухай, старий, я говорю суто з естетичної точки зору. Вона має такий зад, що хочеться вкусити і відкопити добрий шматок». «Я скорше хотів би покласти на нього руку», – зауважив диригент. «Справді, він здається дуже твердим. У кожному разі б'юся б заклад, що вона класно танцює». «Так?» – спитав Доді. «Ви її знаєте?» «Вона мені сказала, ні, я бачу її сьогодні вперше». «Старий», – вів далі диригент, – «не дивись так на неї, ти зіпсуєш собі очі». «Чорт забирай», – додав він, збліднувши. Бо Мюрюель знову встала і повторила спектакль. «Вона навмисно це робить», – сказав Доді, – «я вже не можу. Як же нелегко бути статистом?» «Проте», – сказав диригент, – «не слід перебільшувати, тут є і цікаві речі. Можеш показати звідси?» «Ну, Беатріс непогана». «То не те саме», – сказав Доді, – «знаєш, ця Мюрюель, я хотів би зробити муляж з її задниці і поставити у себе на каміні, щоб весь час дивитися». «Ні», – сказав диригент, – «ти мене не цікавить». «У неї сідниця у формі груші», – сказав Доді. «Ти знаєш, що це рідкість?» «Божусь, що це сенсаційно». «Я припускаю», – сказав диригент, – «що тобі смакує нижня частина груші». А Доді на кілька секунд замислився. «Тому що», – продовжував диригент, – «якби ти думав про верхню частину груші, як це часто буває, то вона не надто гарна». «Зачекай», – сказав Доді, – «дай подумати». «А це очевидно», – сказав диригент, – «але чому в такому разі не подумати про яблуко? Внизу воно виглядає так само». «Тут ще є певна деталь», – сказав Доді. «Цікаво», – сказав диригент, – «якою формою була б груша, якби росла в країні, де немає сили тяжіння? Вона була б кругла чи циліндрична? У всякому разі яблуко не було б кругле. Запліднення відбувалося б згори». Доді нічого не відповів, оскільки Мюрюель встала втретє, і диригент побіг у бар по склянку води, щоб його оживити. Підтримуючи голову Доді, статист відвів його від майданчика. Диригент знову підійшов до Беатріс, яку ніяк не відпускав мер-каптан. Він продовжував називати її на «ти». «Скажіть», – запитала вона, – «він завжди такий?» «Не знаю», – відповів диригент, – «я граю з ним уперше». «У кожному разі», – сказала вона, – «я такого не люблю». А вона відійшла з безтурботним виглядом, відкинувши назад плечі, аби підкреслити зухвалість своїх грудей. Диригент і мер-каптан лишилися самі. «Ти», – процідив мер Капітан крізь зуби, дивлячись, як вона йшла геть, – «ти хочеш удержати по задниці?»